Takže já mu ještě jednou děkuji a přistoupili jsme k další přednášce, kterou bude mít pan inženýr Vlk, který je zde ve funkci poradce ministra průmyslu a obchodu. Asi také zbytečného představovat, mnozí ho znáte z jeho působení na ministerstvu životního prostředí. Zde nám řekne něco k novele energetického zákona a dalších cílech evropské energetické strategie. Máte slovo.
Takže vysoké jako Mirek Topolánek. Se musím snížit. Já moc krát děkuju za představení. Co se týká novely energetického zákona, tak to je takový dobré téma. Když jsem vlastně vytvářel prezentaci, tak jsem ještě nevěděl, jak to dopadne. Všichni dobře víte, že to teda neprošlo prvním čtením parlamentu, takže to ani neprojde hospodářským výborem a bude se čekat na prosincové jednání parlamentu, kde teda se bude dál diskutovat kolem novely energetického zákona. Ale přeci jenom já bych se k tomu jenom zmínil, vlastně vůbec, proč se ta novela dělala, samozřejmě je, já navážu na to, co už bylo teda řečeno, že vlastně ten návrh si klade za cíl transponovat směrnice Evropské unie. Hlavně se jednalo o směrnici z roku 2012 o energy efficiency, to znamená teda směrnice čísla 27, která si měla být další zrušení těch následních směrnic, takže to byla jedna ta část, součástí návrhu byl na skutečný vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství. A to se teda o tom samozřejmě skloňovalo a i ten energetický zákon na to měl myslet, ale bohužel v některých pasážích se to, a to musím říct kriticky i vůči i sobě, že se to teplárenství teda nějakým způsobem pomalu vytrácelo, ale na druhou stranu zase potěšující zpráva, to je taková ta optimistická, že skutečně se rozjela pracovní skupina na ministerstvu průmyslu a obchodu pro teplárenství a myslím, že už někteří kolegové, měli jsme první sezení a udělali jsme si pravidelně, každý měsíc budeme sedět a budeme se zabývat problematikou otázkou teplárenství. Další teda důvod, co bylo, to byly ty naplňování principy Evropské unie. Ale samozřejmě, když se ten zákon vytvářel, tak mezi tím přišel klimaticko-energetický balíček 2030. Ten zase posouvá nám tu energetiku do jiné roviny. To je jedna věc. Druhá věc je, že Evropská unie nám slibovala už před 2 lety, že konečně udělá tu energetickou politiku Evropy, bohužel žádná ještě není a k tomu se teda dostaneme. Takže samozřejmě i ten energetický zákon projímá tyhle ty úskalí a prakticky se zefektivňoval na naší republiku. Já samozřejmě k tomu si myslím, že ještě ty diskuze budou probíhat. Je tam obrovská diskuze kolem ERÚ a vůbec, jak bude ERÚ řízeno, jestli teda bude skutečně ta rada ERÚ, která je prosazována, nebo jestli skutečně ta rada nebude. A myslím si, že to je předmětem jednání poslanců a jak už jako řekl můj předřečník, jako je to i lobbystů, kteří už dneska si brousí nože a už se těší, teda, jak budou nastéčit do poslanecké sněmovny a budou přesvědčovat poslance. A já dneska taky po tomhle jednání mám zkusku s pár poslanci, kterým budu vysvětlovat nějaké niance v energetickém zákonu a ještě k tomu kaseku. Takže to nejenom, že poslanci ještě budou diskutovat nad energetickým zákonem, ale budou diskutovat i nad ASEKem. Takže i to je taková ta novinka, že aktualizace státní energetické koncepce se bude probírat i v poslanecké sněmovně. Já bych se chtěl trošku jenom zmínit energetická politika Evropské unie, jak to bylo i v názvu přednášky, tak ta energetická politika Evropské unie není úplně jednotná, to už asi všichni víme, je to, co už Mirek Topolánek zmiňoval, a prostě je to Energiewende skutečně na jednání. Já jsem byl minulý týden v Abu Dhabi, kde mimo jiné jsem se teda i s německými delegáty začal bavit i o tom, a oni skutečně Energiewende myslí vážně a skutečně to bude ovlivňovat ten středoevropský region. Takže i tam vlastně budou nějaké posuny a teď je otázka, jaká bude. Ještě vůbec není vyřešen electricity market, jako to znamená jako trh, jestli teda půjdeme kapacitních platbách, anebo prostě bude jako ten stávající stav. Samozřejmě z minulého týdne optimisti říkají, že teda vlastně budeme pořád na spotovým a baseloadovým trhu, takže že kapacitní trh nebude, ale ta diskuze samozřejmě není dořešená a tady se diskutuje. Pak je, co se týká strategie konkurenceschopnosti pro udržitelnou bezpečnou energetiku, tak o tom se skutečně jenom teda hovoří. Samozřejmě se vymezují ty priority v horizontu, které už byly řečeny do toho roku 2020 a prakticky teď se teda začíná už pomalu kalkulovat, jestli ty cíle naplníme nebo nenaplníme. Ono to bylo jako jednoduchý, ale pak je otázka, že teda samozřejmě Unie říká, my to posuneme dál a uvidíme, co to udělá. A já se jako pak domnívám, že skutečně v tom začne takový trošku pelmel a volou ty diskuze. Co se týká klimatu, já si myslím, že touhletou problematikou se nebudu do důsledku zabývat, protože tady je kolega Pavel Zámyslický, já si myslím, že nám k tomu samozřejmě řekne a řekne z pohledu ministerstva životního prostředí. Co se týká aplikace evropské energetické politiky, tak to už jsem se zmiňoval, samozřejmě tam je vlastně ta implementace směrnice 28 z roku 2009 o obnovitelných zdrojů a co se týká ty konečné na hrubé konečné spotřebě, teda výrobu samozřejmě zdrojů těch 13%, tak lze říci, že bychom je mohli v roce 2020 dosáhnout. Pardon. Z hlediska cílů o klimatu, tak tam máme jednu obrovskou výhodu, že se to pořád bere k roku 1990 a vlastně po roce 1990 byl obrovský propad, takže my dneska můžeme říct, že se tam skutečně v tom roce 2020 jsme se tam už jako vešli a možná mi se říct, že v roce 2030 tam taky vyjdem. To já se ještě o tom zmíním. A co se pak týče závazek podílu výroby z OZE, tady pořád jako jsou ty diskuze, které se prostě říkají, jak to z OZE je, jestli OZE bude nebo nebude. Samozřejmě bude součástí nějakého energetického mixu, ale jsou tady optimisté, kteří říkají, že OZE 100% nahradí energetiku, nenahradí. To se jako musíme říct úplně upřímně na rovinu, že takovou sílu nemáme v obnovitelných zdrojích a prakticky je, já vám pak tady v dalších slidech ukážu, jak se to u nás teda balancovalo, jak to prostě je z toho našeho pohledu. Co se týká CO2, já tyhle ty slidy přeskáču, protože tam dám prostor Pavlovi Zámyslickému. Já bych se chtěl teda zastavit u toho posledního, co jsem hovořil, a to jsou ty OZE a teoretické možné potenciály. Když jsme působili v té první nezávislé energetické komisi, v fouzovkách v Pačesové komisi, tak tam se stanovily nějaké potenciály, kde se o tom nad tím diskutovalo z obnovitelných zdrojů a upozorňuji, že to je maximální potenciál, který by v této republice mohl by se dosáhnout, ale pak jsou tam limitující podmínky a pak je skutečnost pak je někde jinde. Ale co se týká výroby elektřiny, tak bychom mohli vyrobit 50,5 terawatthodin elektrické energie a 152 petajoulů tepla. Ale jenom upozorňuji, to jsou jenom teoretické možnosti, protože pak jsou vlastně ostatní limitující podmínky k tomu. Na tomto základě jsme si vlastně udělali takový nějaký celkem dlouhodobý výhled a předli jsme to na primární zdroje, to modře označené, tak tam musí být ty transformace a tam se jedná o účinnost, takže to jenom tam není ta přímá přeměna, jako je to u výroby elektrické energie z vody, z větru a podobně, kde se počítá teda 100% a přehádí se do obnovitelných zdrojů. Já vás těma číslama samozřejmě nechci zahlcovat, ale je tam jedna zásadní věc, že ten optimismus, který se říká, že z obnovitelných zdrojů bude, tak máme to omezený a ještě prakticky jsou tam bariéry, které jsou charakteru ochrany krajiny a přírody a krajinného rázu, takže i to se týká třeba větrných elektráren, o fotovoltaice se zbytečně zmiňovali, ta se nějakým způsobem tady rozjela a teď si s tím lámeme hlavy, co s tím, ale de facto zase i ta fotovoltaika na budovách a na těch střechách, tak se relevantně uvažuje a i to se pamatuje v tom energetickém zákonu, kde se teda dalo, že když si budou lidé, kteří, a to je vlastně jako je trošku úspěch, kde lidé, kteří si prostě nainstalují do 10 kW panely na střechu, tak už nebudou podnikatele, tak jak to bylo dřív, nemuseli žádat o licencování, takže oni nemuseli mít licenci, jak prakticky se můžou napojit. Jak jsme se bavili o přetocích, jestli budou přetoky a tam bude to fungovat. fungovat tak, že prakticky ten majitel si musí uzavřít vlastně dohodu nebo musí splňovat podmínky distributora a pak si uzavře dohodu s obchodníkem. A pak bude záležet na něm, jak si tu dohodu uzavře, jestli ten obchodník mu vytvoří takzvaný trezor, kde vlastně on bude mu dávat ty přetoky a znova si to bude nějakým způsobem zúčtovávat. Takže tady de facto, jak se pořád říkalo, že to jakoby nelze, tak lze a ty obchodníci už se na to i chystají. Co se týká potenciálu, co se týká obnovitelných zdrojů, tak vidíte, že prakticky ten možný reálný potenciál je v roce 2020, je to přepočítáváno na primární energetické zdroje, samozřejmě to není na konečnou hrubou spotřebu. Jinak to Unie si vymyslela nový terminus technicus, protože u nás energetik, který se tím zabývá, tak zná konečnou spotřebu, ale nezapočítává do toho ztráty. To je skutečně ta konečná spotřeba, která se spotřebuje u toho odběratele. Takže samozřejmě Unie do toho započítává ztráty v sítích a ztráty v rozvodech a veškerý, a to je ta vlastně hrubá konečná spotřeba, takže i to se pak musí vlastně přepočítávat k tomu. Jinak ten závazek do roku 2020 tady je a ty jsme si propočítávali na rok 2030, tak vidíme tu reálnost jako 17%, takže pokud se začneme diskutovat v rámci klimaticko-energetického rámce, tak můžeme akorát tak říct, že jestli budeme maximálně můžeme dosáhnout tak 18% podílu a víc už asi tady z naší republice se dostane, možná se přijde s lepším nápadem, ale zatím, co se vychází z toho potenciál, k nám vychází 18%. Tady jsem si dovolil udělat, jak to vypadá s jednotlivými scénáři, tedy porovnání, to byly ty scénáře, které se dělali pro nezávislou energetickou komisi a tam je samozřejmě do toho zakomponován i ten scénář teda z toho ASEKu, který je modrý, tak vidíte, že ten scénář toho ASEKu vypadá jakoby hodně úsporný oproti vlastně i těm scénářům, které byly prostě ten scénář D, který se nazval úsporný, tak vlastně spotřeba těch primárních energetických zdrojů v tom ASEKu se uvažuje dalece nižší. A pak je otázka dál, jestli je to reálně uchopitelný. Jinak, co se týká k tomu ASEKu, já se k tomu ASEKu pomaličku přehoupnu, takže tady jsme vlastně udělali analýzu, jak to teda vypadá. Já jsem si ještě dovolil tu analýzu nedělat do roku 2040, to je vlastně ta červená čárkovaná čára, ale jak by to teda vypadalo do roku 2050, a ono je to napatrně vidět, ale tam už je vlastně takovej ten bílej trouhelníček, takže tam jako bude vypadat, že mezi rokem 2045 a 50, tak už pojede jenom jedna kondenzační uhelná elektrárna, což bude Ledvice, které se teď vlastně dostavují a které budou, takže s tím se počítá, jinak ostatní kondenzační elektrárny budou odstavené a prakticky ta výroba bude i v tom z toho uhlí záviset na teplárenském provozu, to znamená jako ty teplárny, dál se uvažuje, že budou i spotřebovávat uhlí. Tady je to ta diskuze, jak by to bylo s Dukovanama, kdyby se teda odstavili v roce 25, tak skutečně to, co vlastně se tvrdí, tak skutečně se vytvoří desetiletá díra, nedostatek, aby bychom prostě závislí a museli bychom vlastně 10 let dovážet teda elektřinu, než by se postavili nové jaderné bloky. Takže z toho nám vyplynulo, že jaderné bloky jsou nezbytně nutné prostě do toho našeho energetického mixu a dneska teda diskutovat, že bez jádra se obejdeme prostě za určitých podmínek a limitace vlastně zásob energetického hnědého uhlí, tak to je prostě relevantní. Jinak samozřejmě tady jsme si namodelovali, jak by to vypadalo. Aby jsme tu díru zalepili, tak to zalepíme tím, že se zvýší teda výroba v uhelných elektrárnách a i teda jakoby v těch plynových zdrojích, které by byly k dispozici, což dneska prostě, a pokud ten electricity market bude tak, jak je, tak ty plynové zdroje jsou zatím, nebo v této době jsou zatím teda nerentabilní, nevím, jak to bude vypadat po roce 2030, ale každopádně budeme závislí prostě na dovozu toho zemního plynu, takže s tím zemním plynem, že by nastalo to tím, vlastně by se, když jsme to modelovali, tak by o 92 milionů tun se spotřebovalo víc hnědého uhlí a o 780 tisíc kubíků zemního plynu, takže i na to by se muselo pamatovat, že kdybychom teda si řekli, že teda ty Dukovany se odstaví v roce 25, tak musíme okamžitě hledat náhradu a z reálného možného mixu. Politiky na podporu energetické bezpečnosti, tak o tom se hodně hovořívá. Samozřejmě tady teplárenství, a to je, co se domnívám, bude hrát významnou roli, protože ty teplárny samozřejmě musí zabezpečovat ty energie, nejenom teda z hlediska tepelné energie, ale i z hlediska elektrické energie, protože když jsme si mapovali plno měst, jako trojkových měst, jak se říká, města s rozšířenou působností, tak 80% měst není schopno si zajistit nebo zabezpečit samostatnou dodávku elektrické energie. Tepla teda samozřejmě ano, ale co se týká elektrické energie, ale zase, když není elektřina, tak se pak nemůže vyrábět teplo, takže i tam se vlastně se to dostává do té fáze, že i z hlediska této vize budoucnosti a energetické bezpečnosti bude nezbytně nutné rozvíjet teplárenství a teplárenské provozy v naší republice. Závěr, tak to je úplně jednoduše. Samozřejmě to jsou ty diskuze, ale co Česká republika musí neprodleně přistoupit k odstraňování bariér v ránících zapojení do mezinárodních výzkumných a vývojových energetických programů. To je jako nezbytně nutný, samozřejmě je potřeba, protože ty inovační energetické programy, které jsou, tak jsou tam bohatě zapojeny Němci a Němci skutečně to všichni myslí vážně, ale tam vlastně se jedná hlavně o energy conversion, to je dneska vlastně ukládání ty energie a to je dneska velká zelená pro státy a velice se o tom diskutuje a to si myslím, že i v tom je ta budoucnost. Pak je samozřejmě, by se měla zapojit do sítě mezinárodních iniciativ hledající odpověď na výzvy energetické politiky ve světové ekonomice. Prostě tam je to pravovázanost dost vysoká a to. A co se týká toho klimaticko-energetického rámce 2030, tak vlastně z pohledu naší republiky těch 40%, o kterém se hovoří, snížení emisí CO2, je pro naši republiku zcela reálné, ale za určitých nějakých podmínek. Pro teplárenství se bude muset stačit a to bude cíl jakoby státní správy a státu snižování spotřeby primární zdroje energie. To znamená, tam je ten akční plán, který by měl zahrnovat, jakým způsobem se bude snižovat spotřeba primární zdroje. To znamená, to je ta energy efficiency, ale nad tím zůstává otazník a k tomu já se na závěr ještě dostanu. A v té oblasti obnovitelných zdrojů, to už jsem o tom hovořil, sice jsou tady daná čísla, ale je vidět, že prostě ty obnovitelné zdroje samozřejmě budou hrát nějakou roli v energetickém mixu, ale pořád budou jenom součástí. A co se týká té energetické efektivity a těch 30%, tak je tam jako obrovský problém, protože dneska i Evropská komise diskutuje nad tím, jestli teda se to bude brát z konečné spotřeby nebo z primárních energetických zdrojů, nemají stanovenou metodiku, to znamená, jak se to bude vyhodnocovat, jakým způsobem to bude. A otázka je, že do toho ještě půjde ekologizace průmyslu, která se plánuje po roce 25, že by těžké strojírenství a těžký průmysl by se měl ekologizovat a každá ekologizace stojí nebo vlastně přináší vlastní spotřebu elektrické energie, to znamená vlastně může se stát paradoxně, že můžu snižovat efektivitu ve výrobě, ale prakticky vlastní spotřebu zase se vrátím na tu původní hodnotu, ale to je věcí té diskuze. Takže myslím si, že co se týká té energetické efektivity, tak by nás to asi mělo nejvíc trápit, protože ono se jedním slovem, a to je to, co říkal Mirek Topolánek, že papír snese všechno, na ten papír se napíše 30% a pak je otázka, jak těch 30% budeme dosahovat. Takže já moc krát děkuju za pozornost.